A můžeme si otevřít 10. kapitolu listu Římanům a budeme číst od 1. verše. List Římanům, 10. kapitola od 1. verše. Bratři, toužím z celého srdce a modlím se k Bohu, aby Izrael došel spásy. Vždyť mohu dosvědčit, že jsou plni horlivosti pro Boha, jenže bez pravého poznání. Nevědí, že spravedlnost je od Boha. Chtějí uplatnit svou vlastní, proto se spravedlnosti Boží nepodřídili. Vždyť Kristus je konec zákona, aby spravedlnosti došel každý, kdo věří. Mojžíš píše o spravedlnosti založené na zákoně. Člověk, který tak jedná, bude živ. Avšak spravedlnost založená na víře mluví takto. Nezabývej se myšlenkou, kdo vystoupí na nebe, aby Krista přivedl dolů. Ani neříkej, kdo sestoupí do propasti, aby Krista vyvedl z říše mrtvých. Co však praví? Blízko tebe je slovo v tvých ústech a ve tvém srdci. Je to slovo víry, které zvěstujeme. Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení, neboť písmo praví, kdo v něho věří, nebude zahanben. Není rozdílu mezi Židem a Řekem, vždyť je jeden a týž pán všech, štědrý ke všem, kdo ho vzývají, neboť každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen. Ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak mohou uslyšet, není-li tu nikdo, kdo by ho zvěstoval? A jak mohou zvěstovat, nejsou-li posláni? Je přece psáno, jak vítaný je příchod těch, kteří zvěstují dobré věci. Ale ne všichni přijali evangelium. Už Izajáš říká, Hospodine, kdo uvěřil naší zvěsti? Víra je tedy ze zvěstování a zvěstování z pověření Kristova. Tolik z Božího slova. Apoštol Pavel tady vyjadřuje takovou touhu. Říká, že z celého srdce touží a modlí se za to, aby Izrael došel spásy. My víme dobře, jak v dějinách Izraele, jaké byla období, kdy Izrael procházel velkým kolísáním, kdy jednou byl nahoře, pak byl dlouho dole, kdy dokonce uctívali cizí božstva, kdy byli po rozdělení Izraele na severní a Judsko byly, severní část byla odvedena do zajetí, jižní část také do babylonského zajetí. A tak vlastně vidíme, že Izrael se nechoval vždycky tak, jak je to Bohu milé. Ale apoštol Pavel tady říká, že v této chvíli může dosvědčit, že jsou Izraelci plni horlivosti pro Boha. A teď bychom si řekli, v této chvíli to je možné je pochválit, protože oni jsou opravdu plni horlivosti, tak v takové horlivosti možná nikdy nebyli, jak byli v této době. Ale je tady právě to ale. Apoštol Pavel říká, že oni jsou plni horlivosti pro Boha, jenže bez pravého poznání. A to je velice závažné, protože jestliže člověk nemá pravé poznání, tak ta horlivost vlastně člověka odvádí úplně mimo. Boží slovo říká, že je správné horlit, ale pro dobrou věc a vždycky. To znamená, my musíme nejprve zjistit, jestli je ta věc dobrá, jestli je to správné, jestli je to podle Boží vůle, jestli je to podle toho pravého poznání Božího slova. A teprve potom je možné pro tuto věc horlit. Apoštol Pavel určitě mluví ze své vlastní zkušenosti, kdy on vlastně sám byl tím největším mužem, který nejvíc horlil. Ve Skutcích ve 22. kapitole je napsáno: v Gamalielově škole jsem byl přesně vyučen zákonu našich otců. Byl jsem právě tak plný horlivosti pro Boha, jako jste dnes vy všichni. A víru v Ježíše Krista jsem pronásledoval až na smrt. Takže vidíme, že apoštol Pavel byl vlastně tím největším stělesněním tady té horlivosti pro Boha a taky toho zklamání z toho poznání, které on vlastně také neměl to pravé. Horlivost, to je taková zvláštní vlastnost, jak bychom ji nazvali jiným slovem, horlivost, kdy člověk jedná ze srdce, horlí pro něco, hoří pro něco, je pro něco nadšený. To je horlivost. Ale víme, že horlivý člověk může udělat hodně dobrých věcí, ale jestliže je ta horlivost zaměřena špatným směrem, tak potom může taky hodně ublížit. A je to vidět právě na apoštolu Pavlovi, jak on ubližoval tenkrát jako Saul z Tarzu, ubližoval křesťanům, pronásledovali až na smrt, ale víme, že na cestě do Damašku byl zastaven Panem Ježíšem a prožil obrácení. A co je důležité, že Pán si použil právě tu horlivost apoštola Pavla a využil té horlivosti a dal apoštolu Pavlovi to pravé poznání. My čteme v Božím slově, je to v listě Galackým, kde apoštol Pavel popisuje, co vlastně všechno prožíval, jak byl vlastně 3 roky potom školen přímo Pánem Ježíšem Kristem. Budu číst z listu Galackým od 1. kapitoly, od 13. verše. Slyšeli jste přece o tom, jak jsem si kdysi vedl, když jsem ještě byl oddán židovství, jak horlivě jsem pronásledoval církev a snažil se ji vyhubit. Vynikal jsem ve věrnosti k židovství nad mnoho vrstevníků v našem lidu a nadmíru jsem horlil pro tradice našich otců. Ale ten, který mě vyvolil už v těle mé matky a povolal mě svou milostí, rozhodl se zjevit mě svého syna, abych radostnou zvěst o něm nesl všem národům. Tehdy jsem nešel o radu k žádnému člověku, ani jsem se nevypravil do Jeruzaléma k těm, kteří byli apoštoli dříve než já. Nýbrž odešel jsem do Arábie a potom jsem se zase vrátil do Damašku. Teprve o 3 léta později jsem se vydal do Jeruzaléma, abych se seznámil s Petrem a zůstal u něho 2 týdny. Takže vidíme, že je to velice zajímavé, že Pán Ježíš si použil apoštola Pavla. My bychom si řekli, tak apoštol Pavel je, nebo tenkrát ještě Saul z Tarzu byl vlastně největší pronásledovatel církve, tak ten zaslouží potrestání. A Pán Ježíš si dokázal tohoto člověka použít. On na něm našel to dobré, tu horlivost, přidal k tomu poznání a vytvořil z něho takového úžasného služebníka, jako byl apoštol Pavel. A je to velice, ta horlivost je velice zajímavá vlastnost. Opakem horlivosti je taková vlažnost. A my víme, že to je vlažnost, je vlastnost, která se Bohu právě nelíbí. Mluví o tom ve Zjevení, kdy píše v listě do Laodikeje, kde mluví právě, nebo vyčítá laodikejským, Nejsi studený ani horký, kéž jsi byl studený anebo horký, ale že jsi vlažný a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech. Takže vidíme, že opravdu horlivost je taková vlastnost, která je Bohu milá, naopak proti takové vlažnosti, která se Bohu nelíbí. Ve Skutcích apoštolů v 5. kapitole čteme o učiteli Gamalielovi, který byl vlastně učitelem Saule z Tarzu, a ten měl úplně jiný názor na tu situaci, která nastala v Izraeli. Když Izraelci chtěli pronásledovat křesťany, tak Gamaliel vycítil, že se tady děje něco nového, něco jiného, čemu on nerozumí. A on o tom rozvažoval. A ve Skutcích apoštolů v 5. kapitole od 33. verše čteme, že Gamaliel na tu situaci reagoval úplně jinak než Saul z Tarzu a ostatní Židé. Budu číst od 33. verše. Když to velekněží slyšeli, rozlítili se a chtěli apoštoly zabít. Tu vstal ve veleradě farizeů s jménem Gamaliel, učitel zákona, kterého si vážil všechen lid. Poručil, aby je na chvíli vyvedli ven, a řekl: dobře si rozmyslete, Izraelci, co s těmi lidmi chcete udělat. Před nedávnem povstal Teudas a tvrdil, že je vyvolený. Přidalo se k němu asi 400 mužů. Když byl zabit, byli všichni jeho stoupenci rozprášeni a nakonec z toho nebylo nic. Po něm povstal ve dnech soupisu Judas Galilejský a strhl za sebou lid, také on zahynul a jeho stoupenci byli rozehnáni. Proto vám teď radím, nechte tyto lidi a propuste je. Pochází-li tento záměr a toto dílo z lidí, rozpadne se samo. Pochází-li z Boha, nebudete moci ty lidi vyhubit. Nechcete přece bojovat proti Bohu. Dali mu za pravdu, zavolali apoštoly, poručili je zbičovat, zakázali jim mluvit ve jménu Ježíšovu a pak je propustili. A oni odcházeli z velerady s radostnou myslí, že se jim dostalo té cti, aby nesli potupu pro jeho jméno. Dále učili den co den v chrámě i po domech a hlásali evangelium, že Ježíš je Mesiáš. Vidíme tady úplně jinou reakci. To není horlivost, ale to je taková rozvážnost, kdy Gamaliel vnímá tu situaci, která se děje v této chvíli v Izraeli, a on vnímá, že toto je něco jiného, toto je něco nového, čemu on nerozumí. A on o tom přemýšlí a radí, aby v této chvíli zanechali té horlivosti a v této chvíli rozvažovali o tom, co mají udělat, a raději počkali. Raději počkali, až jim Pán ukáže, co je vlastně třeba v této chvíli dělat. Jsou tady dvě reakce. Jedna reakce apoštola Pavla, nebo Saule z Tarzu, taková ta horlivost. A pak je tady reakce Gamaliele, taková rozvážnost, taková moudrost. Je tady napsáno, že byl ctěn všemi lidmi, že byl vážený u všech lidí. V Římanu ve 12. kapitole v 8. verši je napsáno: kdo stojí v čele, ať je horlivý. To znamená, to je i pro nás taková výzva. Ti, co stojí v čele, to znamená starší sboru, ať jsou horliví. Ale v 1. Timoteovi čteme, kde je kvalifikace pro staršího sboru, je napsáno: Nuže biskup má být bezúhony, jen jednou ženatý, střídmý a rozvážný. A teď jsou tady dva požadavky, kdo je v čele, ať je horlivý, ale ať je taky rozvážný. A teď jak to jde do sebe, horlivost, rozvážnost, jak spojit tyto dvě vlastnosti. My, co jsme pracovali celý život, já už jsem teď v penzi a 30 let jsem pracoval jako konstruktér, a tak víme, že my, co jsme starší, tak se nám většinou vybaví nějaké příklady z práce. Je to takové zvláštní, že se nám vybavují. A já si vzpomínám, že když my jsme začali na něčem pracovat, tak většinou to velice spěchalo. A nebyl čas si sednout, povykládat si o tom, něco vyřešit, rozvrhnout si to, rozmyslet si to. Říkali, není na to čas, musíme rychle pracovat. Tak první byla ta horlivost. A pak začaly chyby. A my jsme si říkali, no kdybychom si předtím na chvilku sedli, kdybychom si to rozvážili, tak tyto chyby nemusely vůbec nastat. My víme, že já vím, že je určité pořadí, že nejprve, když se něco vyrábí, nějaký stroj nebo zařízení, tak první se dělá prototyp. Na prototypu se vychytají všechny chyby, které jsou, pak se dělá ověřovací série a pak se teprve vyrábí ta velká série. A jednou přišel vedoucí s návrhem, že bychom hodně ušetřili času, kdybychom neudělali prototyp. A tak se vyrábělo hned ověřovací série, 10 kusů, a každá chyba, která byla, tak se projevila 10krát. A po chvíli už volali z výroby a říkali, že to už je neúnosné, aby něco takového bylo. A takže jsme brzy poznali, že jsme někde asi udělali chybu, že to je chyba, že jsme nebyli dostatečně rozvážní, že jsme obešli právě tu rozvahu. Jednou si přišla stěžovat paní uklízečka, šla kolem, tenkrát jsme ještě kresili na prkně, ona šla kolem jednoho konstruktéra a zjistila, že když šla ráno kolem, a potom odpoledne, tak ona zjistila, že on nic nenakreslil za tu dobu. Tak si šla stěžovat, říkala, on vůbec nic nenakreslil za celý den. A ten pracovník, kterému si stěžoval, říká, víte paní, ale to není jeho jediná práce, aby on kreslil. On bude třeba 2 dny sedět v knihovně, pak bude o tom rozmýšlet, pak o tom bude diskutovat, bude někde studovat, bude to s někým konzultovat. A on třeba 14 dní nic nenakreslí. A teprve potom, až sedne k prknu, tak potom dá jenom na prkno to, co on vlastně vymyslel. A myslím si, že podobně se dá spojit i vlastně ta horlivost s tou rozvážností. My pokud nevíme, že to, pro co horlíme, je správné, tak bychom měli věnovat čas rozvaze, měli bychom vzít Boží slovo, měli bychom se modlit, měli bychom očekávat, až víme, jakým směrem nás Pán vlastně vede. Apoštol Pavel mluví někdy o tom, jak on běží. Běh to je výraz horlivosti, že někdo chodí s Bohem a apoštol Pavel říká, že on běží s Bohem, to znamená, apoštol Pavel byl horlivý. A já jsem nad tím přemýšlel, že ten běh nás věřících je takovým během přes překážky, a ještě, jestli jste někdy viděli orientační běh, ve Zlíně je dost rozšířený orientační běh, vím, že i v Brně. To se běhá v terénu, většinou v lese, jsou tam různé takové ty místa, kde oni si musí označit, že tam proběhli, ale musí běžet vždycky správným směrem. On doběhne na určité místo, teď vezne mapu, musí se zorientovat a běží dál. A když se špatně zorientuje a běží rychle, tak potom o tu větší vzdálenost se musí vracet. Takže on zase doběhne do cíle, ale musí se vracet. Ta jeho horlivost se vlastně negativně projevila. A tak vidíme, že i ten náš běh tím křesťanským životem je vlastně takovým orientačním během, kdy my se musíme zorientovat, musíme vyrazit a máme být horliví. Možná jste četli Žalm 119 začátkem roku. Četli jste?
19.
My jsme četli 119 a tam mě zaujalo několik veršů. A k tomuto tématu mě zaujal právě verš Žalm 119, verš 59 a 60. Žalm 119, 59, 60. Uvažuji o svých cestách, kraličtí říkají, rozvážil jsem na mysli cesty své. K tvým svědectvím obracím své nohy. Pospíchám a neotálím tvé příkazy dodržovat. Takže vidíme, že v tom prvním verši tam se mluví o rozvaze. Rozvaze s Bohem, k tvým svědectvím obracím své nohy. A ta druhá část, pospíchám a neotálím tvé příkazy dodržovat. Takže vidíme, že i tady je vlastně takovéto spojení, že i ten člověk může být rozvážný a může být taky horlivý. A podobně je to i pro nás. My jsme si četli u památky Páně, že Pán nás vychovává k něčemu a ten závěrečný verš je, že abychom byli lid horlivý v dobrých skutcích. Takže to je vlastně cílem, abychom i byli horliví, ale v dobrých skutcích. Izraelité byli horliví a takovou doprovodnou vlastností té horlivosti je, že horlivý člověk moc nevnímá věci kolem sebe. Že? Když se na něco zaměří, je v něčem horlivý, tak on jde za tím svým cílem a málo vnímá to, co se kolem něj děje. Takže oni vlastně v té horlivosti vůbec nepostřehli, že přišel Pán Ježíš Kristus a že už je konec zákona a že teď vlastně nastává doba milosti a oni vlastně ve své horlivosti to vůbec nepostřehli. A je tady napsáno, vždyť Kristus je konec zákona, aby spravedlnosti došel každý, kdo věří. A teď mi přišel na mysl jedno podobenství Pána Ježíše Krista, které je v Matoušově evangeliu 22. kapitole. A je to podobenství o hostině, kdy Ježíš k ním znovu promluvil v podobenstvích a říká, s královstvím nebeským je to tak, jako když jeden král vystrojil svatbu svému synu. Poslal služebníky, aby přivedli pozvané na svatbu, ale oni nechtěli jít. Poslal znovu jiné služebníky se slovy, řekněte pozvaným, hle, hostinu jsem uchystal, bící a krmný dobytek je poražen, všechno je připraveno, pojďte na svatbu, ale oni nedbali a odešli jeden na své pole, druhý za svým obchodem. Ostatní chytili jeho služebníky, potupně je stírali a zabili je. Tu se král rozhněval, poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich město vypálil. Potom řekl svým služebníkům, svatba je připravena, ale pozvani nebyli jí hodni. Jděte tedy na rozcestí a koho najdete, pozvěte na svatbu. Služebníci vyšli na cesty a zhromáždili všechny, které nalezli zlé i dobré, a svatební síň se naplnila stolovníky. Když král vstoupil mezi stolovníky, spatřil tam člověka, který nebyl oblečen na svatbu. Řekl mu, příteli, jak se sem dostal, když nejsi oblečen na svatbu. On se nezmohl ani na slovo. Tu řekl král sloužícím, svažte mu ruce i nohy a uvrhněte ho ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů, neboť mnozí jsou pozváni, ale málo kdo bude vybrán. Já bych se rád zamyslel právě na tu druhou části od toho 11. verše, kdy na tu svatební hostinu přišel člověk, který nebyl oblečen na svatbu. Tady je napsáno, že ty služebníci vyšli na cesty a zhromáždili všechny, které nalezli, zlé i dobré, a svatební síň se naplnila stolovníky. Když oni vyšli do těch ulic a prakticky zhromážďovali všechny, tak si myslím, že nikdo nebyl oblečen na svatbu. Tenkrát, jak jsem se dočetl, to bylo tak, že tolik záleželo na tom oblečení, protože to oblečení vyjadřovalo vlastně tu důstojnost, jak si ten člověk, který přijde na svatbu, váží toho, koho on pozval, nebo kdo ho pozval. A tak to mnohdy dopadlo tak, že ti králové nebo ti bohatí šlechtici, tak oni dokonce půjčovali oblečení, aby každý opravdu došel v takovém důstojném oblečení, jak to bylo třeba pro tu událost. Já jsem si na to vzpomněl, já už jsem nebyl dlouho na svatbě, ale spolupracovník měl jít asi před rokem na svatbu a s manželkou byli pozváni a tak jsem si uvědomil, že oni opravdu řešili pořád jenom otázku oblečení. První asi 3 měsíce před svatbou si šel koupit s manželkou oblek. Pak mi přišel do práce ukázat boty manželčiny. Říkal, no to jsou svatební boty, ty jsou krásné, byly opravdu nádherné. A on říkal, to jsou svatební boty. A ještě 2 dny před svatbou, že prý si doma rozmístili všechno, co si oblečou, a manželka došla k závěru, že on nemá dostatečně dobrou košili pro svatbu. Tak ještě oni bydli na vesnici, tak jeli do města koupit svatební košili. Tak jsem si uvědomil, jak opravdu i ta podobenství vystihují přesně to a jak i pan Ježíš vlastně znal všechno to, co se, jak všechno funguje, co všechno se děje a jak je důležité právě i pro ty svatební hosty nebo pro ty, kdo jsou pozváni na svatbu, aby přišli v tom pravém oblečení. A my jsme si řekli, že vlastně většina z těch, co tam byli zhromážděni, nebo možná všichni, oni neměli to pravé oblečení. To znamená, oni si museli vypůjčit, oni museli přijmout to oblečení, které jim půjčil ten muž, který pořádal tuto hostinu. A tak najednou nám přijde to, že tady se neřeší otázka oblečení, ale otázka spravedlnosti. Že vlastně nikdo není tak spravedlivý, aby mohl přijít do království nebeského se svojí spravedlností. Není ani jeden, jak říká Boží slovo, a není ani jeden, kdo by nezřešil, kdo by mohl být ospravedlněn na základě dobrých skutků. Takže je to i pro nás takové vlastně i potvrzení toho, co říká tady apoštol Pavel, o čem jsme četli, aby spravedlnosti došel každý, kdo věří. A ti Židé nevěděli, že spravedlnost je od Boha a chtěli uplatnit svou vlastní. To znamená, oni v té horlivosti nevěděli nebo nepoznali, že tu spravedlnost musí přijmout prostřednictvím Pána Ježíše Krista a chtěli uplatnit svoji vlastní. A teď je důležité si uvědomit důležitost toho poznání. Já jsem se dověděl, že naši otcové z křesťanských sborů měli takovou pověst, že to byli všichni písmáci. A já jsem si to uvědomil, když jsem byl někde na nějaké přednášce a tam mluvil nějaký kazatel z Bratrské jednoty baptistů, velice známý, už je teď v důchodě. A jak zjistil, že my jsme z křesťanských sborů, tak na něm bylo vidět takový respekt. On několikrát během toho kázání nebo během té služby říkal, no ale vy jste z křesťanských sborů, vy to víte určitě líp než já. Já vám to říkám, ale vy to víte určitě líp. A tak jsem si uvědomil, jak ti otcové naši vlastně získali takový respekt, že oni opravdu vycházeli z Božího slova a kladli takový důraz na Boží slovo a byli i v ostatních denominacích známi tím, že znají Boží slovo. Mně přišla na mysl teď jedna píseň, kde se zpívá Kristova krev a spravedlnost je svadební můj šat a skvost, jímž pro nebe se přistrojím a před Bohem ctně obstojím. Tady je vidět i v té písni, i ty písně, to jsou vlastně modlitby, to je kolikrát Boží slovo, přímo citované. A mluví se tady o Kristově krvi a spravedlnosti, že to je svadební šat a skvost, kterým se přistrojíme pro nebe a před Bohem ctně obstojíme. Takže tady vidíme vlastně, co je tím oblečením pro nás, kteří žijeme s Pánem Ježíšem Kristem. A jak je důležité právě to poznání, že lidé, pokud neví, že spravedlnost je skrze víru, tak spoléhají buď na svoji spravedlnost nebo na nějakou jinou spravedlnost, ale tady je napsáno, blízko tebe je slovo a v tvých ústech a ve tvém srdci je to slovo víry, které zvěstujeme. A teď, co je důležité vlastně pro spasení každého člověka. Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh zkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení. Neboť písmo praví, kdo v něho věří, nebude zahanben. Takže tady vidíme to, co je důležité pro spasení každého člověka. Je to víra. Vyznat Pána Ježíše Krista jako svého Pána, jako spasitele. Takže kéž bychom se poučili z těch veršů od apoštola Pavla, které jsme mohli dnes číst, abychom si uvědomili, jak je důležitá horlivost v našem životě, ale jak důležité taky poznání, jak je důležité být rozvážný a jak je důležité, abychom měli pro všechno svůj čas, abychom měli taky čas, kdy rozvažujeme o věcech, abychom měli čas na to, kdy je potřeba být horlivý, ale hlavně, abychom si uvědomili, že máme číst Boží slovo, protože v Božím slově najdeme jedině to poznání. A takže kéž bychom byli takovými těmi, kteří jsou horliví, ale taky rozvážní, ale abychom byli taky ti písmáci jako naši otcové, abychom se dokázali zorientovat, abychom dokázali i vnímat, co se kolem nás děje a citlivě reagovat podle Božího slova a vedení Božím duchem tak, jak je to v každé chvíli třeba. Kéž nám v tom Pán požehná. Amen.